I skal nu høre en optagelse fra en workshop, Asylaktivismens mange ansigter. Det er femte del af konferencen om forandring af dansk asylpolitik, afholdt af Reasyl den 10. april 2010.
Hej og velkommen til aktivisme-workshoppen, Asylaktivismens mange ansigter. Vi har i denne her workshop tænkt, at det kunne være fedt at diskutere aktivismen på asylområdets potentiale for at forandre og påvirke asyllovgivningen og asylpolitikken. Og vi har i arrangørgruppen tænkt, at det kunne være rigtig fedt at diskutere, hvilke nogle potentialer asylaktivismen har og kunne have i fremtiden. Så med den her workshop håber vi på, at vi kan få en fremadrettet diskussion af aktivismens potentiale og eventuelt måske tale om nogle nye aktioner, man kunne lave, alt efter hvilken vej debatten bevæger sig hen. Men vi har fået repræsentanter fra Kirkeasyl og Asylbyrå, Støttekomiteen for Flygtninge under Jorden og Trampolinhuset, som er henholdsvis Morten Gold, som sidder her, fra Trampolinhuset, og Anne-Louise fra Asylbyrå, og Signe Brix fra Kirkeasyl og Pil Christensen fra Støttekomiteen for Flygtninge under Jorden. Og det bliver sådan, at I holder et oplæg på cirka 8 minutter, og så bagefter har vi en diskussion alle sammen. Så jeg synes, at I bare skal præsentere jer selv og ideen med jeres projekt. Så skal vi starte fra Kirkeasyl. Stine? Ja, værsgo.
Hej, jeg hedder Stine, og i dag der kommer jeg fra Kirkeasyl, og og der er rigtig, rigtig mange, som har været med til at lave Kirkeasyl. Jeg kan se, der sidder et par stykker blandt jer derude. Og faktisk er det sådan, at både Pil og Anne-Louise, de har også lavet rigtig meget Kirkeasyl. Og relationen mellem Støttekomiteen for Skjulte Flygtninge, som Pil hun sidder på vegne af i dag, og Asylbureau og Kirkeasyl, er den, at begge de to projekter udsprang af Kirkeasyl. Det tror jeg også, de vil komme mere ind på senere. Men det er bare, så I ved det, at de ting hænger ret snævert sammen. Og i øvrigt, så skete der også rigtig mange andre interessante ting i forhold til asylaktivisme, som udsprang af Kirkeasyl. Det var bare ting, der ikke på samme måde blev udkrystalliseret til at være sådan egentlig selvstændige foreninger på samme måde. For eksempel var der et stort arbejde omkring at besøge nogle af de irakiske flygtninge, som blev fængslet op i Ellebæk-fængslet. Der var et stort arbejde omkring at organisere civil ulydighed omkring både rydning og udvisning. Men det var selvfølgelig nogle initiativer, hvor der ikke på samme måde var et behov for at danne nogle egentlige foreninger på samme måde, som vi mente, der var for Asylbureau og Støttekomiteens vedkommende. Så det er bare for at sige, at de ting de hænger sammen. Vi har fået et spørgsmål her, som hedder, er det muligt med aktivisme at forandre lovgivningen? Og min holdning er, at helt klart, at der er svaret ja, det er muligt. Og det er sådan set meget nemt at se, hvis man kigger tilbage i historien på alle mulige andre politiske kampe. Kvindebevægelsens kamp for eksempel stemmeret, militærnægterretten i Danmark, kampen for ligeberettelse i USA mellem sort og hvide, der har aktivisme eller politisk kamp for neden græsrodsarbejde i forskellige former spillet en væsentlig, væsentlig rolle. Så selvfølgelig er det også muligt for os, der gerne vil forandre asyllovgivningen i Danmark, at påvirke den. Så jeg synes, man skal stille spørgsmålet på en anden måde. I stedet for, om det er muligt, så skal vi spørge, hvordan kan vi forandre lovgivningen? Og så er der en anden ting, som også er vigtigt at have med, det er, udover perspektivet om at forandre lovgivningen, så har vi også andre perspektiver, andre succeskriterier for vores arbejde. For eksempel at ændre holdninger, at gå imod den racistiske diskurs, der nogle gange er i det danske samfund. Og vi kan også opstille alle mulige andre kriterier for vores arbejde, end det, der snævert handler om lovgivning. Lidt om Kirkeasyl. Vi var et initiativ, som opstod omkring de irakiske asylansøgere, som flyttede ind i Brorsonskirken sidste sommer. Og vi opstod som en reaktion på den hjemsendelsesaftale, som blev indgået mellem Danmark og Irak den 13. maj sidste år. Og dermed så var der også en klar udsigt til, at der stod, vi stod foran en række deportationer af irakiske flygtninge. Udover den her konkrete situation, så var en væsentlig del af baggrunden for at danne kirkeasyl også, at vi så den her sag som en mulighed for at rejse en mere generel debat omkring asylpolitik, og måske lige så væsentligt at skabe en modstand og mod den politik, som dominerer i dag. Man kan sige noget sådan om vores idégrundlag. At de fleste, som der var med i kirkeasyl, var enige i, at den asyldebat, der er i Danmark og har været de sidste 10 år, den har været meget fastlåst, og det har stort set kun været muligt for dem, som mener, at der skal strammes, at komme til orde. Så en del af vores strategi var at forsøge at åbne op for, at det overhovedet blev muligt at kritisere den politik, der gælder nu. Det vil vi gøre ved at sætte fokus på nogle af de menneskelige konsekvenser, nogle af de konkrete personer, som kommer i klemme i det system, som vi har. Et væsentligt element i den nuværende asylpolitik, det er isolationen af asylansøgere i lejre, langt væk fra hvor at folk, der har dansk statsborgerskab, bor, og uden særlig mange muligheder for at komme i kontakt med os andre. Så det var en væsentlig prioritering at flytte den her politiske konflikt ind på Nørrebro, eller ind i byen, hvor at mange mennesker ville blive konfronteret med den hver eneste dag. Og på den måde være med til at bryde den her isolation. Vores politiske mål det var, at de her irakere skulle få ophold, men som jeg har sagt, også at skabe debat, flytte holdninger og skabe et rum for modstand mod den nuværende asylpolitik. Vi var et initiativ, der prøvede at samle meget bredt. Vi havde et grundlag, som fokuserede meget entydigt på den her gruppe af flygtninge, nemlig de irakiske flygtninge, som havde fået en afvisning på deres ansøgning om asyl. Vi havde to hovedelementer. En meget stor del, som foregik omkring Brorsonskirken og det daglige samarbejde med at få den kirke til at fungere. Og så en masse udadvendte aktiviteter, som selvfølgelig spillede sammen med, hvad der foregik til daglig nede i kirken. Vi havde et meget stort samarbejde på tværs af, hvad man kan kalde statsborgerskab og ikke-statsborgerskab, og det var en væsentlig del af vores kampagne. Så vil jeg sige en lille smule om, hvordan vi forholdt os til lovgivningen konkret. Kirkeasyl formulerede ikke et eller andet alternativ til, hvilken asyllovgivning vi gerne så. Vi rettede i nogen grad, ikke i særlig høj grad, men i nogen grad rettede vi en kritik af flygtningenævnet, af den sagsbehandling, der var i asylsystemet, som vi anklagede for at være utilstrækkelig. Og så anklagede vi også regeringen for at administrere den humanitære opholdstilladelse forkert. Vi sagde, at de her irakiske flygtninge godt kunne få ophold inden for den nuværende lovgivning, nemlig ved at henvise til humanitært ophold. Og derfor kan man sige, at vi havde et lidt ambivalent til den lovgivning, som der gælder, ambivalent forhold. På den ene side så talte vi om, at vi mente, at de her menneskers sag gik forud for, hvad der stod i lovgivningen. Men på den anden side så pegede vi også på, at der var en mulighed for, at de kunne få ophold inden for lovgivningen. Så vil jeg sige til sidst et par punkter om, hvad jeg synes, at vi har nået med kirkeasyl. Fordi det er jo ganske klart, at det ikke lykkedes os på nogen måder at forandre den lovgivning, som der er. Men nogle af de andre ting, som jeg synes, vi har nået, og som er væsentlige, det er for det første, så er der en lille gruppe på 25-30, som faktisk har fået ophold. Og det pres, som vi var med til at lægge på den her sag, og især det arbejde, vi lavede for at trække tiden ud i forhold til de her sager, var afgørende for, at flere af de her mennesker fik deres sag genbehandlet og dermed fik ophold. Jeg synes også, at det lykkedes i hvert fald midlertidigt at åbne debatten om asylsystemet op og skabe et rum for en anden position end den, som der har været totalt dominerende de sidste 10 år. For det gælder både i offentligheden, og det gælder også internt i flere af de politiske partier, for eksempel SF og Socialdemokratiet, som ellers har lagt udlændingepolitikken fuldstændig død som et politisk emne. Så synes jeg også, at vi lykkedes i at skabe et rum, hvor man kunne være med til at vise modstand mod den asylpolitik, vi har. at tage den position på sig, komme på, gå på gaden eller på andre måder, hvad skal man sige, synliggøre, at man ikke var enig. Og på den måde så er det lykkedes på en eller anden måde at skabe en form for modmagt til den position, der er dominerende, både i Danmark, men i høj grad også har vi også været med til at vise resten af verden, især Mellemøsten, og det er blevet bemærket i meget høj grad, men også i vores nabolande, at det er ikke, der er ikke konsensus i Danmark omkring det her politiske emne. Så synes jeg også, at vi lykkedes midlertidigt med at bryde den isolation, der er omkring asylansøgere, og skabe et fællesskab, og også at skabe en fælles politisk kampagne på tværs af statsborgerskab. Så det var det, jeg havde tænkt mig at sige. Og må jeg bestemme, om jeg skal sige noget nu, eller vil du? Vil du sige noget, Pil?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Pil, og i dagens anledning så repræsenterer jeg Støttekomiteen for Skjulte Flygtninge. Og for lige at udrede en misforståelse at starte med, så er der jo også noget, der hedder Komiteen for Flygtninge under Jorden, som er en komité, som stadig fungerer og arbejder. Og det er blandt andet dem, der er linket til inde på hjemmesiden. Men det er altså ikke det samme. Og Komiteen for Skjulte Flygtninge, som jeg har i dag, var et projekt, som udsprang kirkeasyl og var relativt kortvarigt og ikke er der mere. Men hvis man interesserer sig videre for det her, kan man jo gå ind og kigge på linket og se på deres hjemmeside. Men man kan sige, at Støttekomiteen for Skjulte Flygtninge, det var altså den her selvstændige forening, som lavede en aktivitet, og det var en indsamling til flygtninge, som levede under jorden. Og det var meget konkret at skaffe penge til mad og medicin og den slags dagligdags udgifter, man nu kan have. Man kan sige, at i Danmark så er det ulovligt at bistå folk, der opholder sig ulovligt her i landet. Og derfor så kan man sige, så var det her politiske projekt jo i direkte konfrontation med lovgivningen, og vi udøvede civil ulydighed. Udover indsamlingen, den havde det her meget konkrete formål om at skaffe penge, så var der også forsøg på at gå i clinch med loven, kan man sige, og ligesom fremføre det synspunkt, at det danske asylsystem og asyllovgivningen, den er simpelthen så umenneskelig og illegitim, at den, den tvinger flygtningen til at gå under jorden, og derfor så må det være legitimt at bryde loven. Man kan sige, at i kølvandet på indsamlingen, så lykkedes det også at skabe en del pressehistorie, både i aviser og tv, og vi fik en masse mennesker til at donere penge, og dermed bryde loven, og blandt andet også en række kendte danskere, tror nærmest 100 eller sådan noget, fik til at skrive under på, at de ville hjælpe skjulte flygtninge, hvis de fik muligheden for det. Man kan sige, at ideen bag den her aktion, eller den her komité, og grunden til, at den ligesom tog den form, som den gjorde, det var, at det var en meget konkret reaktion på den politiske situation, som der opstod efter, at Brorsonskirken den var blevet ryddet. Fordi der kom nemlig den her debat om de her flygtninge, som jo så blandt andet gik under jorden. Og der kan man sige, der var blandt andet nogle artikler om nogle jordmøder og nogle læger og sådan noget, der hjalp de her mennesker. Og vi to ligesom prøvede at tage den her bold og spille videre og se, hvad vi kunne få ud af det. Derudover så synes vi også, det var interessant at prøve at rykke debatten videre end det kirkeasyl, ligesom havde haft mulighed for, som Stine sagde, som var meget konkret omkring de her specielle irakiske afviste asylansøgere. Så prøvede vi ligesom at se, jamen kan vi ikke brede det ud og få det til at handle om asyllovgivning generelt. Og i den her helt konkrete tilfælde argumentere for, at det altså er legitimt at bryde loven ved at hjælpe flygtninge, der befinder sig under jorden. Man kan sige, at så oprettede vi også en selvstændig forening, den her komité, for ikke at skade kirkeasyl, og derved for ligesom at dele de lovlige aktiviteter i en forening og de ulovlige i en anden. At det med andre aktiviteter, der senere blev lavet, som vi skal høre om, ikke havde nogen betydning, så kan man sige, så hjalp det her konkret. I forhold til det der med at forandre lovgivningen, så kan man sige, at vi gik jo, den her aktion og det her politiske projekt var jo et forsøg på at gå i direkte konfrontation med lovgivningen. Og det gjorde vi for at prøve at vise, at lovgivningen den var absurd, blandt andet ved at vise, at den var i modstrid med nogle artikler i menneskerettighederne. Derudover så vil jeg gerne vise, at loven den er til forhandling, den kan forandres, den er faktisk vedtaget og skabt af mennesker, og den kan også laves om. Og derudover så vil vi også gerne få sat lys på lovgivningen og få folk til faktisk at konkret at forholde sig til den. Og aktivt gå ind i en debat om, hvorvidt det er en rimelig, retfærdig lovgivning. Man kan sige, at vi formulerede ikke noget konkret alternativ til lovgivningen, udover at det ligesom skulle være lovligt og i orden og hjælpe mennesker, der var i så stor nød, som folk, der bliver tvunget til at gå under jorden, er det. Men vi eksisterede ikke så langt, så vi nåede aldrig rigtigt at formulere andet end en kritik, kan man sige. Vi vurderede også, at i den konkrete situation, vi befandt os, som vi jo stadig befinder os med den her regering og efter rydningen af Brorsonskirken og sådan noget, jamen så var det ikke direkte at få ændret loven, det der stod os sådan lige for, kan man sige. Men det var vores mål at prøve at skabe en debat omkring loven, og ligesom få en eller anden idé omkring, at det er legitimt at hjælpe folk, der lever under jorden. Altså lige så skabe en idé om, at lige på det her punkt, jamen, så er det altså i orden at bryde loven. Ligesom der er også andre idéer i befolkningen generelt om, at det er i orden at bryde loven i visse situationer. Det er i orden at gå over for rødt, det er i orden at købe en cykellygter. Der er også en stor del, der faktisk mener, at det er i orden at arbejde lidt sort nogle gange og sådan noget. Der er sådan nogle idéer om, at nogle steder, så er det faktisk legitimt at bryde lovgivningen. Og det var ligesom vores forsøg på at prøve at skabe det her, hvad kan man sige, en legitimitet omkring, at det er i orden her at bryde loven. Fordi det er jo ikke kun handler om en konkret lovtekst, men også handler om, hvad er stemningen i befolkningen generelt og holdningen til loven. Det var også meget konkret om støttekomiteens arbejde. I forhold til de mere generelle spørgsmål omkring, hvorvidt asylaktivisme kan ændre asyllovgivningen, så kan man sige, at jeg er her altså helt enig med Stine, at det kan den selvfølgelig. Men noget, den måske især kan, det er netop det her med at skabe en legitimitet omkring nogle bestemte holdninger, der vil gøre, at det på et senere tidspunkt vil være nemmere at gennemføre en lovændring. Så det er måske meget det, aktivismen kan ligge op til, at prøve at skabe en eller anden legitimitet for nogle holdninger frem i befolkningen. Og så kan det selvfølgelig også bruges til at stille spørgsmålstegn ved loven som naturlighed, den der naturlighed, der nogle gange er omgivet omkring lovgivning. I forhold til aktivisme som potentiale til at forandre asyllovgivning, så kan man sige, at der er ikke nogen grund til ikke at forsøge at ændre lovgivningen, fordi at enhver lovgivningsændring i den gode retning vil jo altid være en konkret forbedring for nogle konkrete mennesker, og det kan man ikke, altså det er svært at se, at der kan være noget dårligt ved det. Men man skal se på, at der også er mange andre måder, man kan lave aktivisme. Aktivisme kan føre til en masse andre ting, end det nødvendigvis at ændre lovgivning, og nogle gange, hvis man fokuserer meget på det, jamen så er det også, så bliver man også nødt til at have nogle mere pragmatiske argumenter, og det er ikke nødvendigvis det, man kommer længst med. Så derfor så bliver man nødt til hele tiden at tage en konkret vurdering af, at det er et problem, man ligesom står overfor og siger, men hvor når vi længst? Skal vi lave en eller anden overordnet kritik, som måske kan have en sideeffekt af, at der kan ændres en lovgivning, eller skal vi gå helt ind og påpege nogle konkrete uretfærdigheder i et asylsystem, der siger, men lige præcis de her forhold for de her mennesker i det her asylcenter, de kan ændre sådan og sådan og sådan. Altså det er jo en vurdering, man må tage fra situation til situation, hvor konkret man skal være, hvor abstrakt man skal være. I forhold til den sidste ting omkring, om det overhovedet skal være et mål at ændre asyllovgivningen i den her situation, som vi har lige nu med en borgerlig regering, der er støttet op af Dansk Folkeparti, så kan man sige, at det selvfølgelig kan være et spørgsmål, fordi at det har set ud, det er meget, meget, meget svært. Der er meget, meget langt til at nå noget som helst. Men man kan sige, at fordelen ved, hvis man endelig skal sige at have en borgerlig regering, det er jo at i hvert fald, at konflikten kan blive tegnet meget tydeligt op. Aktivisme kan være med til at vise den her meget tydelige konflikt, der er omkring asyllovgivning. Hvor man kan sige, at under en muligvis kommende regering af S og SF, der vil det muligvis være nemmere, det er slet ikke sikkert, at få ændret asyllovgivningen, men det kan også godt vise sig at være sværere at tegne de der meget tydelige konflikter op, som nogle gange er det, der kan være med til at både skabe debat og rykke holdninger. Så kan man sige, at det sidste, vi blev spurgt om i den her debat, det var, om man ligesom, om vi har eller et bud på, hvad aktivisme på asylområdet i fremtiden kunne være. Hvad er det, vi skal til at gribe fat i? Hvad er det, vi skal til at gøre? Og der er rigtig mange ting. Men jeg vil, tror, jeg vil sige to ting. Den ene ting, det er, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hvis det er, at vi får en S- og SF-regering, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi holder dem fast på de ting, de har lovet. For igennem det sidste, ja, del år, så er der faktisk blevet lovet en del konkrete forbedringer til asylansøgere. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at S og SF de bliver holdt op på de her forbedringer, og hvis de ikke er interesseret i at gennemføre dem, at man så tydeligt går ud og viser, hvad for nogle hyklere de så er. Det er den ene ting. Den anden ting, det er noget, det Stine også var inde på, at fortsætte med at prøve at bryde den her isolation, der er mellem folk, der har statsborgerskab, og folk, der ikke har statsborgerskab. På den ene side, men også bryde isolationen til det her meget relativt nationalistiske fokus, vi har, når vi snakker, eller når vi snakker asylpolitik generelt. Altså, vi fokuserer meget på Danmark, fordi det handler om den danske asyllovgivning, men faktisk er der en masse ligheder med resten af Europa, så man kunne godt prøve at se, at man ikke kunne få nogle samarbejder på tværs med andre europæiske asylaktivister. Ja, det var det.
Tak, Pil. Så er det Anne-Louise fra Asylbog.
Ja, mit navn er Anne-Louise, men det var bare, fordi jeg også lige ville introducere mit virke i virksomheden Asylbureau, som var medarbejder i HR-afdelingen. Og hvis der er nogen, der er interesseret, så har vi virkelig mange visitkort. Fordi som jeg også vil komme ind på, så var Asylbureau en længere affære, men også en rimelig kort affære. Og i modsætning til støttekomiteen, så havde vi jo loven på vores side, i hvert fald i udgangspunktet. Og vi arbejdede sådan inden for dens... lovens eget sådan bogstav og ånd, som man siger i jura. Men Asylbureauet, det var et vikarbureau, hvor vi prøvede at bruge en del af lovgivningen, som hedder beløbsordningen, som er sådan en ordning om, at hvis man kan få et job til 31.500 plus diverse, så kan man få en midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Og det her initiativ, det udsprang på et tidspunkt, hvor der nærmest var sådan en undtagelsestilstand, hvor der var udvisninger til Irak og folk, der blev fængslet. Det var ligesom om, at der var bare blevet forsøgt og blevet gjort rigtig mange ting, og der var bare sådan brug for, at der skulle ske et eller andet andet. Og så var vi nogen, der gik sammen og lavede asylbureau, hvor vi ville ansætte de indsatte op i fængslet, for at de kunne komme ud af fængslet. Det var det, der var vores hovedformål, og det ændrede sig selvfølgelig undervejs, som sådan situationen ændrede sig, men det var ligesom det, der var udgangspunktet for det, vi lavede. Og ideen var jo at ligesom at prøve at lave noget på sådan systemets egne præmisser, og også bruge det her virksomhedssprog og lave sådan en konkurrencedygtig vækst i virksomhed. Og på den måde prøve at tale til nogle lidt andre segmenter, som kirkeasyl i hvert fald ikke havde formået at få i tale. Og det var også sådan en, altså det som der også ligesom var, som det også var også sådan en måde ligesom at gøre noget, der var lidt mindre forudsigeligt, fordi at de ting, som man, der ligesom blev lavet over sommeren, ligesom tiltrak meget de samme mennesker måske, og ligesom på en eller anden måde den samme gruppe af mennesker, der ligesom kunne og ville tage del i det projekt. Og det var ligesom et tidspunkt, hvor der var brug for, at der var nogle flere mennesker, der kom i spil på grund af situationen. Altså hovedpointen var jo at skaffe midlertidig ophold og få folk ud af fængslet og på sigt selvfølgelig også sikre folk humanitært ophold. Men ja, som sagt, så ville vi rigtig gerne med den her idé give folk en mulighed for at sætte sig selv i spil på det her område, ved at folk kunne hyre en vikar. Og, altså, ideen med Asylbureau, det var, at det var en vikarvirksomhed, hvor vi ansatte afviste asylansøgere. På det her tidspunkt var det irakere, men vi havde selvfølgelig også en idé om, at det, også skulle, altså, det ikke skulle være nationalitetsbestemt. Og så kunne vedkommende komme ud og lave et, altså ligesom en vikarbureau, altså et konkret stykke arbejde, og så altså, skulle det bare sådan fungere ligesom et reelt vikarbureau. Og det var sådan, det var en virksomhed, og det var en plan, vi var en APS-selskab, og vi havde kontrakter, og altså, vi prøvede ligesom at lave en virksomhed, vi havde en virksomhedsstruktur formelt set, men prøvede også at være kritisk over for de normer, der ligesom følger med, når man har en virksomhed. Fordi det var også noget, vi synes var vigtigt at bevare en kritik, samtidig med, at man prøver ligesom at spille på det her business. Og vi ville rigtig gerne have erhvervslivet i spil, fik også rigtig mange, dannede mange nye alliancer og fik kontakt til folk, som ellers ikke havde været så meget, eller ikke set sig selv så meget som en del af den her kamp, hvis man kan sige det sådan. Men det er jo også helt vildt meget et stort dilemma, fordi at det er jo at den her sådan business-tankegang jo også er, at ting skal være rentable og profitmaksimerende og sådan noget. Så det medførte jo også helt vildt mange dilemmaer, som jo også er vigtige at tænke på, når man prøver at bevæge sig ind på nogle andre områder. Det, som vi også synes, der var rigtig vigtigt, når vi nu gik ind netop og spillede ligesom på systemets egen bane og prøvede at bruge den her lovgivning, var også ligesom at gøre opmærksom på, hvor vanvittig den her lovgivning egentlig er. At man faktisk i Danmark kan komme til Danmark, hvis man bare kan betale for det og få lov til at arbejde, men hvis man ikke har ressourcerne, så er man bare fucked. Så det var også på den måde, altså det var også vigtigt for os. Og det var også rigtig vigtigt for os, at det ligesom var en mulighed for at fremstille i det her tilfælde så de irakiske afviste asylansøgere som en ressource for Danmark, fordi at de ligesom, altså det ligesom bare ligger i hele fortællingen og i alle de ting, der ligesom er sket, at det ligesom, eller at det, at de ofte sådan blev offerliggjort, eller blev fremstillet som ofre, fordi at de ligesom ikke havde mulighed for at få et job, og bare sad og stenede i den der kirke, og bare på grund af omstændighederne slet ikke kunne foretage sig noget aktivt. Og det var også det, vi rigtig gerne ville gøre sammen med dem, eller dem, vi kunne ansætte. Ja, altså kronologien er lidt, at vi lavede den her virksomhed og sendte ansøgninger ind og var i kontakt med udlændingeservice og alle de ting, som man ligesom gør, når man er en virksomhed. Og så fik vi afslag. Så havde vi ikke nogen, vi kunne få ud i vores vikar, ud til alle de kontrakter, vi ligesom havde brugt lang tid på at få sat i værk. Og så skete der det i november, at så blev de penge, vi havde lånt af kirkeasyl, de blev beslaglagt. Vi havde lånt 300.000, fordi når man er en virksomhed, skal man have en startkapital. Og der er en masse omkostninger forbundet med det, men dem havde vi lånt af kirkeasyl som et lån. Og lige pludselig blev de beslaglagt, fordi vi var under mistanke om at give folk illegale arbejde. Hvilket var på en måde ret absurd, og vi var meget overrasket, fordi det ligesom hele tiden havde været meget eksplicit, at vi brugte regeringens egen lov. Så vi var meget forvirret over, at det kunne ske, og er faktisk stadigvæk ret forvirret, fordi at sådan som tingene har udviklet sig, så er sagen blevet syltet. Der er ikke nogen, der er blevet sigtet for noget endnu. Og det sidste, jeg hørte, det var, at vores advokat har fået en opringning fra politiet om, at det nok godt kunne komme til at tage ret lang tid, inden at de lige finder ud af, hvad de vil gøre. Om de vil sigte nogen for at have givet folk job, som var her uden papir, eller om de vil give os pengene tilbage.
Det der med de der ansøgninger, de laver til søgninger.
Ja.
Vil I så ansøge direkte om, at gerne vil have
ja, altså når man du laver en ansøgning altså på en specifik person, og det her var jo medført selvfølgelig også rigtig mange dilemmaer omkring hvem der skulle ansættes, hvornår, hvordan og hvorfor og sådan noget, og det er jo også en del af den her historie, og var et hele tiden et dilemma der var der, som vi prøvede at ligesom at løse i dialog med folk, men hvilket også var ret svært, fordi at halvdelen af virksomheden, eller dem vi ville have ansat, de ligesom var i fængsel, vi kunne ikke komme til at tale med dem. Så på den måde altså, er der også sådan, man kan også problematisere den her fortælling helt vildt meget, og der var mange ting, der var vildt svære og umulige ved det. Men der er jo kommet ret meget ud af det her, som måske ikke alle ting er til vores fordel, men i hvert fald så er der blevet reageret rigtig kraftigt på det. Den 1. december, så kommer der sådan en notat ud fra udlændingeservice om, hvordan den her beløbsordning, den skal fortolkes, som henviser direkte til de ansøgninger, vi har sendt ind. Altså det kan vi læse ud af det, fordi det var jo os, der sendte de der papirer ind. Så, og i mellemtiden, så havde der bare været sådan ret stille omkring ansøgninger, og det var meget svært at finde ud af, hvad der skete med dem. Altså det er sådan, når man ringer ind til udlændingeservice, og det er det stadigvæk. Der er stadigvæk ikke nogen afviste asylansøgere, der har søgt beløbsordning, der har fået noget igennem. Det er bare på standby. Så man ringer derind, så bliver der sådan meget stille i røret, og sådan er det stadigvæk. Så det er ligesom ikke en sag, der er afsluttet. Udover selvfølgelig, at den her mulighed for, at afviste asylansøgere kan søge beløbsordning, den er blevet lukket i det nye forlig til det der nye udlændingelov. Ja, og så har vi stadigvæk fået beslaglagt de der 308.000 kroner, som politiet rigtig gerne vil konfiskere. Ja. Vi har fået afslag. Det er nemlig også en anden konsekvens, at der ligesom er kommet måske en lidt ny fortolkning af, hvad ordet proforma betyder. Fordi at det ligesom er, er det markant, de puttede på vores. De troede simpelthen ikke på, at det var rigtigt, selvom det var rigtigt. Så vi skulle også ligesom argumentere meget, meget kraftigere end alle mulige andre virksomheder for, at det faktisk, der faktisk var nogle reelle jobs. Og det var jo det, der var hele kernen i hele projektet, at der rent faktisk var arbejde til de her mennesker. Men det, og det er stadigvæk argumentationen. Politikken har været det der Irak-center, de får, altså, det er samme argumentation. At man vil ikke anerkende, at... Altså, man vil slet ikke anerkende, at man kan bruge den her lovgivning, selvom at de har skrevet, at man godt kunne. Ja. Og så, men en af de ting, som måske er, som der i hvert fald også skete, var, at det også fik sygt meget debat, i hvert fald på det tidspunkt, det var sådan omkring august, september og oktober også, at de her ting sådan ret meget spillede af, i hvert fald også i det offentlige. Og der var, jeg vil bare lige til sidst læse op for sådan en leder, der var i Jyllandsposten, som var bare sådan, selvom at det her har smadret den der ordning. Der er ikke flere afviste asylansøgere, der kan søge den, og der var meget få mennesker, der brugte den før, men det hjalp for selv nogle folk til at få et midlertidigt opholdstilladelse i Danmark. Ja, så skrev Jyllandsposten i en leder ret under pres. Man kan vælge at smile over bærene, når nogle mennesker åbner et såkaldt asylbureau, APS, med det formål at skaffe opholdstilladelse til afviste asylansøgere. De skal bare have en månedsløn på 31.500 kroner, så er de sikret endnu et midlertidigt ophold. Ordningen tager ganske vist sigte på helt andre persongrupper, nemlig dem, som kan bidrage med arbejde og ekspertise, underforstået ikke de her mennesker, som landet har brug for. Det her er det uddrag, jeg læser op. Den slags krumspring kan man stilfærdigt more sig over, men smilet stivner, når man for en stund ser sådanne enkelte hændelser i et større perspektiv. Så tegner der sig nemlig et isnende billede af et samfund, som lidt efter lidt mister sin autoritet. Retssamfundet er under pres. Og før så faste værdinormer smuldrer. Er man ikke tilfreds med den gældende retstilstand, tager man sig selv til rette, og jo højere man råber, truer og eventuelt foranstalter vold og hærværk, desto større er sandsynligheden for, at man slipper afsted med det. Og det var i hvert fald bare sådan en optursmoment, da Jyllandsposten skrev det her i leder. Fordi hvis vi var med til at sætte velfærdsstaten under pres og smuldre værdinormerne, så var der i hvert fald et eller andet, der var ved at ske. Men altså, som sagt, så ja, vi har ikke fået de der penge endnu, og vi håber snart, at vi kan betale vores gæld til kirkeasyl. Yes.
Hvad med politikens bureau?
Jo, de har prøvet på det også at bruge den her idé, og vi har også sådan været i et dialog med dem undervejs. Men altså, deres sager er også blevet syltet, og sidst jeg hørte Stig Ørskov, som er redaktionschef eller et eller andet, i sige avisen, at han var meget, meget ikke, eller han var meget lidt optimistisk. Nej, jeg tror ikke, at de har fået svar, men Udlændingeservice har kørt sådan en med, at der er nogle frister, der ikke er blevet overholdt, og så har de ligesom prøvet at flytte debatten til et eller andet byråkratisk, gør det til et byråkratisk spørgsmål i stedet for. Men der er intet, der tyder på, at det skulle gå igennem. For det er jo Udlændingeservice, der har muligheden for, at det er jo dem, der bestemmer det. Altså, der er jo ikke nogen praksis for, at man skulle lade de her ansøgninger gå igennem. Ja. Og man kan sige, at i udgangspunktet, så svarer den løn okay pænt til, hvad man får som vikar i et vikarbyrå. Så det burde ikke have været et issue, men det var en del af udlændingeservice-argumentation, at det svarede ikke til, men det var alle mulige job som frisør, der var rengøring og sådan noget madmor, og også en masse oplæg, folk gerne ville. Der var også en oplysningsdel i det. Du sagde det der med, at det handlede ikke om, om man kan ændre noget, men om, hvordan man kan ændre noget. Der synes jeg, altså selvfølgelig har vi fået smadret i den her lovgivning og sådan noget, blandt andet. Men jeg synes også, at der var, altså, at der, man kan godt bruge fortællingen til noget, at det kan være at det kan være sådan givetigt at prøve at gøre noget, der ikke er så forudsigeligt, og prøve at gøre noget, som er anderledes og få nogle andre mennesker i tale. Men samtidig også prøve at bevare, altså måske bevare sin egen integritet, men også altså sådan i form af at sætte det ind også i en bredere samfundskontekst, og måske også en bredere samfundskritik. Det synes jeg også er noget, jeg har lært rigtig meget af at lave det her arbejde, for det var ikke altid lige fedt at sidde og snakke med alle mulige businessfolk, der egentlig var rimelig ligeglade med dem, det handlede om, men bare altså havde en anden dagsorden. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, det her med at danne alliancer, og det var rigtig svært for os at lave en virksomhed sammen med nogen, der var i fængsel. Men det var det, vi gerne ville.
Så Morten, vil du holde dit oplæg?
Ja, jeg hedder så Morten, og jeg er billedkunstner. Og Jeg kommer fra Trampolinhuset, som ligesom er en... Den historien om, hvordan det startede, var, at jeg sammen med to andre billedkunstnere, Joachim og Tone, besluttede os for at forsøge at komme ud på de her asylcentre og se, hvad det egentlig er. Hvem er det, der bor derude? Altså egentlig nysgerrighed, men også selvfølgelig indignation. Og der lavede vi så den organisation, som hedder ADT, Asyldialogtanken. Og Asyldialogtanken, det er ligesom en tænketank, men som er baseret på dialog mellem forskellige kulturer, frem for en tænketank, hvor der sidder en hel masse neoliberale hoveder, som har de samme idéer om verden. Så det er forestillingen om at flere forskellige slags kunne mødes i sådan en dialogtank, og så udvikle nye principper for, hvordan man kunne køre sådan en flygtningepolitik. Det var sådan set den oprindelige plan. Jeg skal lige sige først, at vi skulle have haft Stan med. Han er en beboer ude i Center Kongelund, men han meldte desværre afbud, fordi han var blevet syg. Vi har en politik i ADT, at vi altid, når vi skal præsenteres eller repræsenteres ude rundt omkring, så skal det være med både en repræsentant fra lejerne, og så en af os arrangører eller en aktivist. Men det kunne desværre ikke lade sig gøre i dag. Vi startede som nogle workshops, som vi foranstaltede ud på Center Kongelund og Center Sandholm. Og som sagt, så det her med nysgerrigheden. Vi var selvfølgelig også meget utilfredse med at det ligesom virker som om, at den politiske klasse er blevet sindssyge. Eller også dem af dem, der ikke er sindssyge, de har fået mundkurv på. Med det, hvad skal man sige, det var ligesom vores verdensbillede, da vi kom ud på de her centre, at det nok ville blive meget svært at rykke ved Folketingets beslutninger. Så derfor så tilrettelagde vi fra starten de her workshops, som dels noget med at forsøge at lære hinanden at kende. Der var jo lige så mange danskere, som der var asylansøgere på de her workshops, og i næste omgang, og fokusere på selvorganisering. Og med selvorganisering, det kan man sige, det er jo al aktivisme af selvorganisering. Men vi tænkte på det i den forstand, at i stedet for at forsøge at ændre politikernes holdninger her nu, så skulle vi i stedet for bare hive folk ud af de her centre og begynde at lave noget sammen med dem. Og for at få det til at fungere, så kræves det jo, altså det der med at tage ud og møde folk, som har siddet i sådan et center i op til 12 år, der kræves en eller anden form for omkalfatring af det sociale i sådan et møde der, fordi man har et ekstremt privilegeret punkt som dansker, når man kommer sådan et sted hen. Så det vi gjorde, da vi kom derud, det var at stille det her spørgsmål. Vil I hjælpe os? Fordi vi har altså et ret heftigt problem i Danmark, og problemet er ikke jer. Det er nogle politikere og nogle, hvad skal man sige, en befolkningsgruppe, som har skabt det her problem. Men vi er også ansvarlige, og hvis vi skal lave om på det, så er det jeres hjælp, vi har brug for som de første. Og der blev snakket meget om ikke man kunne forandre det her, altså om ikke man kunne ændre Folketingets beslutninger og sådan noget. Men det, altså det her, det var i januar sidste år, og det var lidt før kirkeasyl gik i gang. Og på det tidspunkt, der havde hele den debat været under en istid i den debat, som vi også har hørt fra de andre, i overvis. Så vi opgav lynhurtigt at gøre noget på den front, men så i stedet for tænke, jamen hvad kan vi gøre? Og i løbet af de her tre uger, som den første workshop varede, så blev vi enige om, at der var to ting, som vi skulle gøre. Det ene, det var at lave et trampolinhus, som var altså et kulturhus, hvor danskere og asylansøgere skal mødes, og hvor huset fungerer som en social platform, der opløser den her dem og os problematik, altså simpelthen integration. Men ikke integration i den forstand, som man jo tit hører i, når fra forregeringen og den senere regering, fordi der er integration jo det samme som assimilation. Men en reel integration, som bygger på det sociale møde. Altså integration, det er noget, der foregår, når to mennesker mødes, og de har et frugtbart møde ud af det. Ja. Det er ligesom der, det starter. Og det er også det personlige ansvar, som, altså, som borger, at tage det ansvar på sig. Så det var ligesom i den, der var, det var vores hovedtese. Der var to grunde til, at vi ville gøre det på den måde. Et trampolinhus, det kunne, altså her og nu, kunne det være en slags brandslukning på de enorme sociale udstødelsesproblemer, som man sidder med ude i lejrene. Altså simpelthen fordi, at man får en mulighed for at slippe ud, og en mulighed for at hvad skal man sige, få blive en del af samfundet. Så det er sådan en, hvad skal man sige, en her nu brandslukning af de problemer. Men på længere sigt, der har vi den opfattelse, at den politik, der bliver ført i dag af VKO-regeringen, den er jo baseret på frygt. Og hvis vi kan med trampolinhuset og andre initiativer sabotere eller opløse den frygt, jamen så vil vælgerne begynde at stemme på nogle andre. Det er et meget langsigtet perspektiv, men altså set i lyset af den politiske situation, så mener vi også, at det er godt at arbejde langsigtet, fordi det ser virkelig sort ud for tiden. Men der var også det, at det også skulle kunne virke her og nu, ikke? Og det var derfor, vi blev enige om, at trampolinhuset måtte være den rigtige strategi. Den næste ting, som workshopsene også besluttede, det var, at der skulle være en avis, som blev skrevet af asylansøgere og danskere i fællesskab, igen efter de samme principper, som ADT og trampolinhuset fungerede. Og den avis, den er jo nu ved at blive udgivet for tredje gang. Der er en ny, stor redaktionsgruppe på 35 mennesker, som har nogle meget høje ambitioner. Så det er et ret fantastisk, eller en god historie. Med trampolinhuset, der vil man sige, at den hedder Vis-a-vis, og den kom første gang på grundlovsdag, og så kom den anden gang den 1. december, og tredje gang bliver sandsynligvis på grundlovsdag. Og der bliver den udvidet til at være et magasin på omkring 100 sider, hvor der både er baggrundsartikler og historier ud fra lejrene, men også historier fra andre landes asyllejre. Fordi vi har jo masser af kontakter nu, fordi det er jo desværre sådan, at mange af vores asylsøgende venner, de er blevet smidt ud af landet. En sidder i Holland, nogen sidder i Mellemøsten, nogen sidder i Irak, andre sidder i Sverige osv., men på den måde der har vi et stort netværk af folk, som ved, hvordan det foregår. For eksempel altså asyllejrene i Holland er nogle ret heftige fængsler. Helt anderledes end de her, hvad skal man kalde det, gyldne buer, som vores egne asyllejre er i forhold til andre steder. Ikke? Det er ikke for at sige, at det er tilfredsstillende med de her lejre. Det er bare nogle helt andre måder, man bliver mishandlet på. Men Vis-a-vis har selvfølgelig også den bygger på ideen om igen integration, samarbejde, men så også langsigtet holdningsbearbejdning af danskerne, fordi avisen skal gerne ud over rampen ud til nogle folk. Ja.
Hvor kan man købe?
Det er et af de problemer, som vi støtter ind i, fordi det viser sig, at vi som kunstnere og aktivister, nu gruppen er jo lidt kun kunstnere og asylsøgere, som har alle mulige professioner, men ikke så meget netværk. Vi ved ikke så meget om, hvordan man sælger en avis, men vi kan godt finde ud af at lave den. Så det har været en af de problemer, vi stod ind i, hvor vi finder ud af, at vi har brug for kompetence til at komme videre med det her. Ikke? Og en af de ting, som vi spekulerer på nu, det er gennem for eksempel virksomhedsnetværk, som jo findes. Hvis man kunne få altså CSR-virksomheder, folk, der er interesseret i corporate social responsibility, få dem til at aftage 100 eksemplarer eller et eller andet, ikke? Så vi var sikret, at vi havde et salg på omkring 1.000 rundt til de her virksomheder. Men så ville man jo for eksempel kunne have økonomien sikret. Og så er der mange forskellige, vi arbejder på måder. Men hvis der er nogen, der har idéer og ved, hvordan man sælger en avis eller magasin, så er I meget velkommen. Jeg har desværre ikke nogen med i dag, men
vi kan lægge informationer om det ude på vores hjemmeside, hvis ja, der er efterkonferencen.
Vis-a-vis.dk er vores hjemmeside. Ja. Med hensyn til, om det kan være et mål at ændre asylpolitikken, ja, selvfølgelig. Det ligger jo lidt som i alt det her, jeg har fortalt. Men der er enormt mange forskellige strategier, som er nødvendige. Det er super nødvendigt med den brandslukning, som kirkeasyl foretog, i forhold til, at der skulle ske et eller andet med de her irakere, der var ved at blive sendt ud. Ikke? Det er super nødvendigt med et akut socialt mødested, som trampolinhuset gerne skulle blive. Men det er også nødvendigt med at tænke langsigtet. Ikke? Altså, vi prøver ligesom at at gøre begge dele. Men en ting, som jeg tror er vigtigt, det er, at jo flere initiativer egentlig, faktisk, jo bedre. Fordi den metode, som vi står for, der er også en æstetik i enhver form for modstand. Og nogle mennesker vil synes, wow, det er super fedt det her. Andre vil tænke, ah, det er lidt for slattent. Vi skal have lidt mere, vi skal ud og, altså vi skal ud og hvad hedder det, slås med politiet eller et eller andet. Ikke? Og jo flere der er plads til i de forskellige organisationer, jo bedre, fordi det er jo ikke noget, vi kan gøre alene. Og derfor selvfølgelig også jeg tænker i aften eller her nu, hvor er BFA, altså bedsteforældre for asyl? Og hvor er støttekomiteen til flygtninge under jorden, altså den, som er blevet annonceret?
Men som ikke blev inviteret?
Ja, som ikke blev inviteret, kun annonceret. Ikke for at kritisere, jeg synes, det er et fantastisk initiativ, som vi har manglet. Men det er i virkeligheden kun godt at brede det ud og få fat i så mange forskellige som muligt. Og vi har brug for alle de der forskellige strategier.
Ja. Helt klart. Tak, og det er en erfaring, vi nok skal tage med til næste asylkonference.
Altså, det var jo sådan, at umiddelbart efter de her to workshops, som var på Sandholm og Kongelunden, så havde vi jo et budget i det her kunstprojekt, som hed demonstration af vores idéer. Ikke? Og der havde vi en 40.000 eller sådan noget til overs, og så havde vi netop også en mulighed for at komme ind på Kunstakademiets studiegalleri, eller studentergalleri, som hed Q-Space. Og der lavede vi så 10 dage, hvor vi kunne teste, om et trampolinhus kunne fungere, og hvordan det kunne fungere. Efter de 10 dage, så blev det nedlagt. Men i stedet blev der så holdt nogle møder om, hvad vi skulle gøre for at komme videre. Og så blev ADT nedsat som en organisation med en bestyrelse, hvor vi så inviterede nogle bestyrelsesmedlemmer. Der sidder blandt andet Hanne Reintoft, I ved, den gamle socialrådgiver fra radioen. Ikke? Og der sidder Martin van Engeland, som er koncerndirektør i ISS. Og der sidder mange forskellige flere, også rektoren for Kunstakademiet. Mange forskellige fra kultur og erhvervsliv og sådan noget. Og det er fordi, vi gerne vil. Altså, vi mener, at det bedste, man kan gøre for en asylansøger, det er at gøre dem til mainstream. Så derfor så har vi brug for den støtte, som man kunne få fra toppen af erhvervslivet, hvis det kan lade sig gøre. Ikke? Og Martin van England ville gerne være med, og er faktisk et virkelig godt og aktivt bestyrelsesmedlem. Så der sker nogle ting der, fordi den her sag ikke kun appellerer til sådan nogle anarkister som mig selv. og det synes vi er en god måde at arbejde videre på. Men for at komme til de spørgsmål, trampolinhuset eksisterer ikke. Det har ikke noget sted lige nu. Vi har forskellige aktiviteter, som vi løbende laver for at ligesom holde gang i netværket. Og imens det foregår, så søger vi penge til at få et permanent trampolinhus. Og lige nu, der forhandler vi med Københavns Kommune om at overtage et sted ind i Kødbyen. Og altså, det er lidt for tidligt at sige, men altså, jeg kan næsten godt love, at inden for 6 måneder, der har vi et fast trampolinhus for de næste 3 år. Men det afhænger af funding, ikke?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål i forlængelse af det, som Morten sagde, at nu I holdt jeres oplæg, så har vi jo hørt, at alle aktionerne har ligesom to hovedformål. På den ene side er i møde med rigtige asylansøgere at hjælpe konkret i møde med asylansøgerne, og på den anden side at lave en udfordring af loven, hvad enten det er ved civil ulydighed eller inden for lovens rammer. Og så tænker jeg på, i forhold til det, du også var inde på, Morten, og lederen der i Jyllandsposten, som Anne-Louise læste op, hvordan skal de her aktioner i fremtiden ligesom favne dem, som skriver lederen i Jyllandsposten, og som læser den leder. Altså, hvordan kan vi lave asylaktivisme, der ikke ligesom stempler os som autonome ildpåsættere, der smadrer asfalten på Nørrebro?
Jeg tror, alle os, der var med i Kirkeasyl, havde sådan en eller anden ret fantastisk oplevelse, det der, nu sker der noget. Stine var også inde på det, ikke? Altså det her 10 års ørkenvandring, og nu rykker det lige pludselig. Altså, i den forstand er jeg ikke helt enig med dig, Martin, at det bare var brandslukning. Altså, det var også ligesom om, at der åbnede sig en mulighed. Men det er også ligesom om, det lukkede igen, og det lukkede jo nok meget ved Socialdemokratiets og SF's... at de blev meget lunkne og måske mere socialdemokratiet mere end bare lunken, der altså gik decideret imod. Og altså det er ligesom om det er lukket igen. Altså hvad skal man så sige til det, at er det bare sådan, at nu kommer der en gang imellem sådan nogle momenter, og så må man være der. Og så er det måske sådan noget arbejde, som Martin laver, vi skal lave, eller bedsteforældre for asyl, eller altså, hvordan fortsætter man ligesom derfra? Altså, der skete meget den sommer, men det lukkede sig også lidt igen. Folk brændte ud, og det var ligesom om alt lukkede sig, og der var ikke rigtig mulighed for at fortsætte derfra, hvor vi var.
Anne Nielsen fra SOS mod racisme. Det er så mere en kommentar, end det er et spørgsmål. Men det, som jeg tænker på, vi har brug for nu, og du nævnte noget med den amerikanske borgerretsbevægelse lige ved indledningen til det, at aktivisme godt kan ændre politik, og selvfølgelig kan det det. Politik er jo ligesom i meget høj grad præget af, hvad sker der i befolkningen. Og vi er en utrolig masse små foreninger, som tilsammen rummer et stort antal mennesker i forskellige aldre. I så er de unge, og vi andre er så nogle, der har været i gang i mange år, og over 50 år, mange af os, fra bedsteforældre til asyl i SOS, Fair Play, indvandrerrådgivning, støttekredsen for flygtninge i fare, alle mulige ting inden for asylområdet, Brandbjergnetværket, Et Anstændigt Danmark, hedder det også. Og på et tidspunkt blev der skabt noget, der hed Fair Play 91, det var i 1991, det var jeg med til at oprette. Det var meningen, det skulle være en paraplyorganisation, og så skulle vi virkelig lave noget sammen. Det blev det aldrig. Det kom til at fungere som en lille organisation. Det, der er vigtigt nu, det er, at vi får lavet en kæmpe stor organisation med nogen, der simpelthen kan få penge til at lave et kontor, et sekretariat for noget hjemmeside op på professionel basis, for fat i medierne, for debatten, sådan så der er en nyhed om dagen cirka i medierne fra os. For vi bliver hele tiden undertrykt, og vi kommer ikke ind i radioen, og de fortæller ikke noget om os ude i samfundet. Og uanset hvor lovligt vi opfører os, bliver vi kaldt for voldelige bedsteforældre, og jeg ved ikke hvad.
Gode spørgsmål. For det første til Agnete, det billede, som der nogle gange bliver tegnet af asylaktivismen som en meget lille kerne, der bor på Nørrebro, det er et forsøg på at marginalisere og lukke munden på os, og det er ikke et billede, der passer. Og det synes jeg, at vi har fået vist i høj grad det sidste år, at det er bestemt ikke et marginaliseret synspunkt. Der er rigtig mange, som synes, at den asylpolitik, der bliver ført i Danmark, er forkert. Og det synes jeg var en af de vigtige, vigtige ting, som vi opnåede med kirkeasyl, på trods af, at vi ikke fik ophold til alle de rækker, som vi kæmpede for, skulle have ophold, og til trods for, at vi ikke fik ændret lovgivningen. Det, at der var store demonstrationer med 20.000 og 10.000, og en kæmpe koncert med over 50.000, der deltog, det var med til at cementere den myte, at den modstand er så marginaliseret, som den er. Og det tror jeg er en af vejene at gå, at vi bliver ved med at forsøge også at samle bredt omkring det her spørgsmål. Fordi det er et forsøg på at marginalisere os. Og det har ikke noget hold i virkeligheden. Og de meningsmålinger, der blev foretaget i forbindelse med kirkeasyl, viste, at 35 til helt op til 48%, det er slet ikke nok, men de støttede den her sag. Og det viser, at det er et meget, meget, meget stort mindretal i Danmark, som mener, at i forhold til de irakiske flygtninge, så har asylsystemet svigtet totalt. Så det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Så vil jeg sige til Jon, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg har samme fornemmelse, at debatten er blevet lukket igen, og jeg er også enig med dig i, at Socialdemokraterne og SF var med til at lukke den debat, fordi de ikke greb stafetten og brugte den her anledning til at tale for, at vi skulle have en mere menneskelig asylpolitik. Mit spinkle håb er, at der er en ting, som oppositionen er blevet enige om vedrørende asylpolitik, og det er, at man maks skal kunne sidde 6 måneder i et asylcenter i Danmark. Og det er en meget lille ting i forhold til, hvad vi gerne vil. Men det er væsentligt i forhold til noget af det, vi alle sammen har talt om heroppe, nemlig det, der handler om isolationen af asylansøgere. Hvis man får ret til at arbejde og uddanne sig og bo andre steder end asyllejrene, så vil vi måske have et bedre udgangspunkt for noget af det, som Morten talte om, nemlig at komme den frygt til livs. Og selvom det kun er et lille skridt på vejen, så håber jeg, at det kan være med til på længere sigt at skabe en anden asyllovgivning også på andre punkter. Så det er noget af det, jeg tror, vi har en super vigtig opgave i at holde S og SF fast på. Så håber jeg, der er en anden, der vil svare Anne.
Ja, eller jeg tror bare, jeg vil supplere også til de to spørgsmål, hvis det er okay. I forhold til det der med, hvordan vi skal få de folk, der sidder og læser Jyllandsposten og den leder, til at blive enige. En ting er, at jeg er enig med Stine i, at kirkeasyl var meget bredt, og at det viste, at der faktisk var en masse andre. Så tror jeg også, man bliver nødt til at sige, men hvor er det, vi er henne? Altså, der har været en fuldstændig cementeret diskurs omkring asyl igennem 10 år, og det er meget, meget svært overhovedet at få brudt den overhovedet og få rykket ved nogle ting. Så man må også sige, okay, det kunne være dejligt at flytte holdninger. Det kunne være dejligt, at folk, der læser lederen i Jyllandsposten tænkte, yes, vi skal have ændret asylpolitikken. Men jeg tror også, at man må sige, hvor man står eller sådan, ikke? Og det, som kirkeasyl og nogle af de andre initiativer, der har været i løbet af de sidste år, har gjort, det er jo også faktisk at overhovedet give det store, store mindretal af befolkningen, der faktisk ønsker en anden asylpolitik, en mulighed for at identificere sig med en eller anden position og sige, det er faktisk en legitim position at have denne her og ønske en ændret asyllovgivning. Og det tror jeg er meget vigtigt, og det skal man ikke sådan sige, at det er altså det betyder også ret meget eller sådan. Og jeg tror, det betyder også rigtig meget i forhold til det andet spørgsmål omkring, eller det der med, er det bare gået i stå nu eller sådan. Jeg kan godt se, at selvfølgelig sker der ikke så meget, som der har sket, men jeg synes overhovedet ikke, det er gået i stå, for jeg tror også, der er blevet lagt en kim til for eksempel at kunne presse S og SF på nogle spørgsmål eller sådan. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange folk, der fik et eller andet håb omkring, okay, der kan komme en anden asyllovgivning, og der skal ikke særlig meget til at vække de her folks interesse og vrede og sådan nogle ting en gang til. Og så tror jeg også, en ting, som er virkelig vigtigt at huske på, som er meget ændret i forhold til før kirkeasyl og efter kirkeasyl, det er, at selvom der selvfølgelig desværre er mange af de irakere, som vi lærer at kende, som ikke er i Danmark mere, ikke har mulighed for at have kontakt med dem mere, så er der en vis isolation, der er blevet brudt, eller sådan, der er blevet dannet en masse nye venskaber og relationer og alle sådan nogle ting, som lever videre, og det er i hvert fald en ret massiv ændring, som jeg tror kan føre til en masse gode ting.
Tak, Pil. Anne-Louise?
jamen, jeg er også meget enig i det, som jeg synes også lidt Anne Nielsen sagde, at det er ikke kun, og du sagde det også, at det ikke kun er unge aktivister, der laver asylpolitik. Jeg synes, at man kan se her, at der er mange, som er aktive, som er her i alle mulige aldre, der laver alle mulige forskellige ting. Og det synes jeg er noget af det, der er rigtig vigtigt, at det her ligesom skal have mange udtryk, og hvis man skal lave nogle aktivistiske udtryk, skal de også have mange udtryk. Det var også noget, det du var inde på, og det tror jeg er rigtig vigtigt for at prøve at modarbejde netop den der forestilling om, hvem det er, der laver de her ting. Og så tror jeg bare, at også at der skal arbejdes rigtig meget på den lange bane, og at vi at vi ikke skal have særlig høje, nu siger jeg jo bare lige, hvad jeg synes, altså at jeg har svært ved at have særlig høje forventninger til Socialdemokratiet og SF, og hvis jeg havde arrangeret den her konference, ville jeg heller aldrig have sluttet den af med en paneldebat mellem dem, for jeg synes netop, at det er enormt forudsigeligt, hvad der kommer til at ske, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver lagt noget pres på S og SF, men jeg tror ikke, at det skal foregå i sådan nogle fora her. Og så tror jeg ikke, altså jeg tror ikke, jeg vil ikke have super meget lyst til at lave sådan en kæmpe organisation, der ligesom kunne favne alle, men jeg synes, at det, du siger, det viser, at der er helt vildt mange forskellige behov, men der er også og der er helt vildt mange mennesker, der laver alle de her ting, så jeg tror bare, at vi skal finde ud af, hvad det er, der er behov for. Altså der er jo både sådan noget politisk kampagnearbejde, og så er der jo også en konkrete ting, der er behov for. Altså folk har behov for ting op i asylcentrene, der er behov for sagsbehandling, og der er behov for at indsamle viden om, hvordan asyl forhold er i resten af Europa. Så der er alle mulige forskellige baner, man ligesom kan spille på. Og der synes jeg bare, at det der trampolinhus, det er et helt vildt godt eksempel på noget, som rent faktisk går ind og gør en konkret forskel, og ligesom arbejder med de her ting for neden. Og så må de finde ud af de der love, og det skal nok om 100 år nok ske et eller andet, men så må vi bare fikse det selv i mellemtiden.
Jeg kan huske, du snakker noget om, hvordan kommer vi videre herfra, og så sagde du noget om, at det ikke kun var brandslukning. med kirkeasyl. Og det er jeg selvfølgelig enig med dig i. Det er også derfor, altså jeg kan sige, jeg tror, vi havde nok tænkt lidt anderledes. Vi havde lidt mere optimistiske, hvis vi var startet efter, at kirkeasyl kom på banen. Fordi det, at man kunne få 25.000 mennesker ud og demonstrere på 6 timer, det var jo helt fantastisk. Og det viser, at der er en kæmpe, kæmpemæssig del af befolkningen, som er virkelig utilfredse. Og vi ved, jeg ved, når jeg taler med kommunalpolitikere, jeg har jo lavet en del lobbyarbejde, selvom det ikke er min profession, for at prøve at få det her trampolinhus placeret. Og når man taler med kommunalpolitikere, så har de jo en helt anden holdninger end de der folketingspolitikere. Og jeg tror, det hænger sammen med, at det handler jo om integration, det her. Og på kommunalt plan, der har man en meget mere pragmatisk tilgang til, hvad integration er, mens op i Folketinget, der sidder de og fører signalpolitik. Og det er derfor, jeg siger, at de er blevet sindssyge, fordi de forholder sig ikke til virkeligheden. Og det er jo faktisk en definition på sindssyge i nogle sammenhæng. Og på den måde, der kan man sige, at der er faktisk en understrøm af folk, som ikke er repræsenteret på det landspolitiske plan. Men så er det jo det, man kan sige, jamen hvis det er, når det er sådan, hvad gør man så? Man kan se i USA, hvad gør venstrefløjen, som ikke har haft politisk repræsentation? Måske har de fået det nu her med Obama, men faktisk i 30 år, der har de ikke rigtig haft nogen, de kunne hænge deres hat på. Og det, der sker, det er, at selvorganisering vokser, men det vokser i undergrunden. Ikke? Og det er simpelthen det, som jeg tror er super vigtigt at satse på. Det andet, jeg vil sige, det er, uanset hvad vi gør med alle de her initiativer, det der er alfa og omega for, at vi skal holde en retning, som er fornuftig, det er integration og integration og integration. Og dermed mener jeg, ud i de der lejre og lære de der folk at kende, fordi de er ikke asylsøgere, det er faktisk mennesker. Og det bedste, der kan ske, det er for mig, det er, når staten, som desværre ikke er her i dag, ophører med at fungere i mit mentale arkiv som asylansøger ude fra Kongelunden, men som staten. Menneskets staten. Og det kan man jo, det kan man faktisk godt opnå, selvom det er hamrende svært. Fordi at det sociale med det ekstreme privilegie, som vi har i forhold til det, som asylsøgere har, der er det meget svært at opnå en lighed i sådan et socialt møde. Men vi har opdaget, at det kan lade sig gøre, og det er vi besat af at fortsætte med. Og jeg tror, det er vejen frem, fordi hvis vi skal holde retningen i forhold til, hvordan vi skal forandre de her ting, så er det altså så er det vigtigt, at man holder fokus på, kan man sige, de folk, som det går ud over.
Tak. Vi er faktisk løbet ud for tid, men jeg vil lige tage et spørgsmål, der var heroppe, som var i sidste runde, som ikke kom med. Så tager vi lynhurtigt, hvis du kan stille det helt kort.
Jeg tænker, der er mange muligheder for. Jeg er mere enig med Anne. Måske skulle man lave en organisation, som samler på en eller anden måde, fordi mange af de mennesker, der er her i dag, og de glimrende, vi har haft her i panel, det er jo mennesker, der repræsenterer noget historie og noget nyt. Og det var jo det, der skulle mødes, så man kunne lave nogle nye strategier for, hvor fanden kommer man herfra, hvordan kommer man videre med de sindssyge politikere, vi har. Jeg har 6 forslag. Du får dem lynhurtigt. 1. Pres på SF og SF, og også internationalt. Det er jeg jo enig med Thomas Gammeltoft Hansen om. Han siger, at det er meget, meget vigtigt, at vi opretholder et meget kraftigt pres på S og SF, som jo sandsynligvis får regeringsmagten næste gang. Ikke? Og det skal også være internationalt, fordi det internationalt skal der være fokus på de ringe forhold for asylansøgere, vi har i Danmark. Det er rædselsfuldt, hvad vi har. Og derfor så skal vi internationalt, og jeg vil foreslå, at vi laver nogle aktioner for en dansk ambassade rundt omkring i verden, hvor vi demonstrerer for den politik, som er så forfærdelig, som kan medføre, at vi for eksempel får sendt nogle signaler til internationale potentielle, som kunne tænke sig at komme til Danmark. Nej, her skal I holde jer fra. Enhver, der ønsker at arbejde eller opholde sig i Danmark, hold jer væk, for her er for rædselsfuldt. Ikke for at gå Dansk Folkepartis ærende, men for at formidle det system, vi har for at opretholde et pres på det danske. Så synes jeg også, vi skal lægge et pres på Røde Kors. Fordi hvad er det, Røde Kors laver? Det har været nævnt her i dag. Jeg tror, man kunne interessere sig for, hvor mange penge tjener Røde Kors på det her. Og hvor går de penge hen? Det vil jeg meget gerne være med til. Så synes jeg også, at man skal få rejst nogle skandalesager. Ugens skandalesag, Anne. Du kan dem alle sammen på fingrene. Vi skulle rejse dem og få presse på dem en ny hver dag, for vi kan jo høre, hvordan det pres åbner øjnene for folk. Tak.
Mange tak for din kommentar. Vi bliver nødt til at slutte nu. Der er kaffe og frugt udenfor i foyeren, og så er der en halv times pause til kvart over, hvor paneldebatten starter. Men tusind tak til jer, fordi I vil komme. Som altid er jeg ked af, at vi ikke fik diskuteret noget mere, der ikke var mere tid. Jeg skal blive en bedre tidsfascist. Men vi ses til paneldebatten.